Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Measuring the User Experience, Collecting, Analyzing, and Presenting UX Metrics adalah buku non-fiksi profesional tentang cara mengukur pengalaman pengguna secara terstruktur. Edisi ketiga ini ditulis oleh Bill Albert dan Tom Tulis, dan ditempatkan sebagai panduan kuantitatif bagi orang yang perlu mengubah pengamatan tentang penggunaan produk menjadi bukti yang dapat dianalisis. Fokusnya bukan sekadar memilih angka yang terlihat menarik di dashboard. Buku ini membahas hubungan antara tujuan studi, jenis metrik, cara pengumpulan data, analisis statistik dasar, dan penyajian hasil kepada pengambil keputusan. Cakupannya meliputi metrik kinerja dalam tugas, penilaian yang dilaporkan pengguna, metrik gabungan, pengujian komparatif, serta topik yang berkembang seperti pelacakan mata dan pengukuran emosi. Dengan contoh, studi kasus, dan penekanan pada penggunaan spreadsheet, buku ini mencoba membuat pengukuran UX lebih praktis tanpa menghilangkan ketelitian metodologis. Tujuan utamanya adalah membantu tim desain, riset, produk, dan bisnis membuat keputusan berbasis data yang relevan dengan pengalaman pengguna. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membangun pengukuran UX dari tujuan penggunaan, bukan dari angka yang tersedia. Landasan buku ini adalah gagasan bahwa metrik UX harus dipilih karena mampu menjawab pertanyaan keputusan tertentu. Tim tidak seharusnya memulai dari data yang paling mudah dikumpulkan, lalu mencari alasan untuk menggunakannya. Sebaliknya, mereka perlu menentukan dulu apa yang ingin diketahui. Misalnya, apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas penting, seberapa efisien interaksi berlangsung, atau apakah perubahan desain benar-benar meningkatkan persepsi terhadap produk. Dari tujuan tersebut, peneliti dapat menentukan tugas, peserta, kondisi pengujian, dan ukuran keberhasilan yang sesuai. Pendekatan ini penting karena satu angka jarang menjelaskan pengalaman secara utuh. Waktu penyelesaian yang cepat misalnya, belum tentu berarti antarmuka mudah dipahami bila pengguna banyak melakukan kesalahan atau merasa tidak yakin. Buku ini karena itu memperlakukan metrik sebagai alat pembuktian, bukan sebagai pengganti penilaian profesional. Pembaca diajak memahami definisi operasional dari setiap ukuran, cara menjaga konsistensi pengumpulan data, dan risiko menarik kesimpulan yang lebih luas daripada bukti yang tersedia. Kerangka seperti ini membuat evaluasi UAS dapat diulang dibandingkan antar iterasi dan dipertanggungjawabkan ketika hasilnya digunakan untuk menentukan prioritas desain atau investasi produk. Metrik kinerja mengubah keberhasilan tugas menjadi bukti tentang kemudahan penggunaan. Salah satu kelompok utama yang dibahas adalah metrik kinerja, yaitu ukuran yang berasal dari tindakan pengguna saat mencoba menyelesaikan tugas. Contoh yang relevan mencakup tingkat keberhasilan tugas, waktu penyelesaian, jumlah kesalahan, dan pola tindakan seperti penekanan tombol. Ukuran ini berguna karena menangkap konsekuensi nyata dari desain, bukan hanya opini sesudah interaksi selesai. Tingkat keberhasilan dapat menunjukkan apakah pengguna mampu mencapai tujuan, sedangkan waktu dan kesalahan dapat membantu mengidentifikasi beban atau hambatan dalam alur kerja. Namun, buku ini tidak memperlakukan semua ukuran tersebut sebagai pengganti satu sama lain. Waktu yang lebih lama dapat menandakan masalah navigasi, tetapi juga dapat terjadi karena tugas lebih kompleks atau pengguna sedang memeriksa informasi dengan teliti. Karena itu, desain studi dan konteks tugas menentukan arti suatu hasil. Pengukuran yang baik memerlukan definisi jelas tentang kapan tugas dianggap selesai, bagaimana kegagalan dicatat, dan apakah bantuan diperbolehkan. Buku ini juga menghubungkan metrik kinerja dengan evaluasi perbandingan, termasuk analisis pengujian AB, sehingga perubahan antar desain tidak dinilai hanya berdasarkan kesan internal tim. Nilai praktisnya terletak pada kemampuan membedakan dugaan desain dari perbaikan yang benar-benar tampak dalam perilaku pengguna. Ketiga, kuesioner, skala penilaian, dan metrik gabungan melengkapi data perilaku pengguna. Buku ini menekankan bahwa pengalaman pengguna tidak dapat dipahami hanya dari observasi tindakan. Pengguna dapat menyelesaikan tugas, tetapi tetap merasa frustrasi, tidak percaya diri, atau tidak ingin kembali menggunakan produk. Karena itu, penulis membahas metrik yang dilaporkan sendiri oleh pengguna, termasuk pertanyaan kepuasan, skala Likert, dan Net Promoter Score. Data seperti ini berguna untuk mengukur persepsi yang tidak selalu terlihat dalam waktu tugas atau jumlah klik. Meski demikian, buku ini mengajarkan perlunya kehati-hatian dalam menyusun dan menafsirkan kuesioner. Rumusan pertanyaan, rentang skala, waktu pemberian survei, dan karakter sampel dapat memengaruhi jawaban. Angka kepuasan yang tinggi tidak otomatis menjelaskan bagian desain mana yang bekerja dengan baik, sebagaimana angka yang rendah tidak selalu langsung menunjukkan penyebab masalah. Karena itulah, data penilaian lebih kuat ketika dipadukan dengan bukti kinerja dan catatan pengamatan. Pembahasan mengenai metrik gabungan juga menunjukkan manfaat menyatukan beberapa dimensi seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan secara hati-hati. Tujuannya bukan menyederhanakan UX menjadi satu skor mutlak, melainkan menyediakan ringkasan yang tetap dapat ditelusuri kembali ke komponen penyusunnya. Pendekatan ini membantu organisasi menyampaikan gambaran menyeluruh tanpa menutupi variasi penting dalam pengalaman pengguna. Keempat, analisis statistik dasar menjaga perbandingan desain tidak berubah menjadi klaim berlebihan. Nilai khas buku ini berada pada upayanya menerjemahkan analisis kuantitatif ke dalam praktik UX sehari-hari. Penulis membahas konsep seperti rata-rata, persentase, variasi data, interval kepercayaan, ukuran sampel, dan perbandingan antar kelompok dalam bahasa yang diarahkan pada keputusan riset. Pembahasan ini penting karena perbedaan kecil antara dua rancangan dapat muncul secara kebetulan, terutama bila peserta sedikit atau perilaku pengguna sangat beragam. Interval kepercayaan misalnya, membantu pembaca menilai seberapa pasti suatu estimasi, bukan hanya melihat satu angka hasil. Buku ini juga mengaitkan analisis dengan cara visualisasi dan pelaporan. Tabel, grafik, dan ringkasan perlu dibuat agar pembaca laporan dapat membedakan temuan yang kuat, indikasi awal, dan hasil yang belum cukup pasti. Penggunaan Excel dalam contoh membuat proses tersebut lebih dapat dijangkau oleh praktisi yang tidak menggunakan perangkat statistik khusus. Namun, pesan metodologisnya lebih besar daripada perangkatnya. Statistik bukan hiasan untuk memberi kesan ilmiah, melainkan sarana untuk mengendalikan ketidakpastian. Dengan memahami batas data, tim dapat menghindari keputusan berdasarkan sampel yang tidak representatif, perbandingan yang tidak setara, atau perubahan metrik yang secara praktis tidak berarti bagi pengguna. Terakhir, pelacakan mata dan pengukuran emosi memperluas bukti UX di luar klik dan jawaban survei. Edisi ketiga memperluas pembahasan metrik perilaku dan fisiologis melalui bagian tersendiri tentang pelacakan mata dan pengukuran emosi. Perluasan ini mencerminkan kenyataan bahwa pengalaman pengguna juga terbentuk oleh perhatian visual dan respons afektif yang tidak selalu tertangkap melalui keberhasilan tugas atau pertanyaan kepuasan. Pelacakan mata dapat membantu menelaah kemana perhatian pengguna diarahkan, urutan mereka memindai informasi, atau apakah elemen penting mudah ditemukan. Akan tetapi, buku ini menempatkan data tersebut dalam konteks riset, bukan sebagai bukti otomatis tentang pemahaman atau niat pengguna. Seseorang dapat melihat elemen tertentu tanpa mengerti fungsinya, dan peta perhatian tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan perilaku. Pengukuran emosi dan data fisiologis menghadirkan tantangan serupa. Alat atau indikator tambahan dapat memberi sinyal tentang keterlibatan atau respons pengguna, tetapi interpretasinya membutuhkan desain studi yang baik dan dukungan dari data lain. Dengan membahas metode yang lebih maju ini bersama metrik tradisional, buku tersebut menunjukkan bahwa kekayaan data tidak sama dengan kualitas kesimpulan. Metode khusus paling berguna ketika dipilih untuk menjawab pertanyaan yang memang tidak dapat dijawab secara memadai oleh pengujian tugas, analitik klik, atau kuesioner biasa. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk peneliti UX, desainer produk, manajer produk, analis digital, pengembang, serta pemimpin bisnis yang perlu menjelaskan dampak desain dengan bukti yang lebih kuat daripada opini atau preferensi pribadi. Mahasiswa dan praktisi yang baru memasuki riset kuantitatif juga dapat memanfaatkannya sebagai pengantar yang terarah, terutama untuk memahami hubungan antara pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca merancang studi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, memilih ukuran yang selaras dengan pertanyaan, serta menyajikan hasil agar dapat digunakan dalam keputusan desain. Secara intelektual, buku ini menanamkan disiplin penting, yaitu bahwa angka UX memiliki arti hanya bila definisi, konteks ketidakpastian, dan batas interpretasinya dipahami, dibandingkan buku UX yang berfokus terutama pada proses desain, wawancara, atau prinsip kegunaan umum. Measuring the user experience menonjol karena menjadikan pengukuran kuantitatif sebagai pusat pembahasan. Buku ini tidak berhenti pada daftar metrik populer. Ia membahas cara mengumpulkan, menganalisis, membandingkan, dan mengomunikasikan metrik tersebut dalam satu alur kerja. Edisi ketiga juga membedakannya dari panduan dasar melalui pembaruan contoh, studi kasus, serta perhatian lebih besar pada pelacakan mata dan emosi. Kedalamannya dapat terasa teknis bagi pembaca yang mencari jawaban instan. Tetapi justru itulah kekuatannya bagi organisasi yang ingin menggunakan data UX secara lebih teliti dan tidak sekadar menjadikannya pelengkap presentasi. Jika Anda ingin mendukung Bill Albert, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!